Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs iš Kauno, laidoje Klaus drąsiai, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Kągi, pradėkime nuo žinučių, kurios jau atkeliavo dar šiek tiek prieš laidą. Pirmoji žinutė, garbė Jėzų Kristų, norėčiau, kad paaiškintumėte apie viso gyvenimo išpažintį, kokiais atvejais galima ją atlikti, kiek kartų per gyvenimą ir kaip pasiruošti. Mums dėkoja už atsakymą Sigita.
Garbė Jėzų Kristui, turbūt esminiai dalykai, tai viso gyvenimo išpažintis bažnyčia rekomenduoja ją atlikti prieš tam tikrus labai svarbius egzistencinius gyvenimo įvykius, pavyzdžiui, kunigystės šventimų priėmimas, vienuoliniai įžadai, santuokos sakramento priėmimas, gal kažkoks tai dvasinis atsivertimas, išgyvenimas yra labai stiprus. Na ir taip pat yra pasitaiko žmogus priimant ligonių sakramentą, ruošiantis operacijai rimtai. Tai nėra iš viso gyvenimo išpažintis kaip po privalomas dalykas, bet tačiau jeigu žmogaus sąžinė rekomenduoja ir žmogus jaučia tokį poreikį, tam nėra prieštaraujama, bet turime atsiminti, kad po kiekvienos išpažinties nuodėmės yra visada atleidžiamos, jeigu jos yra išpažįstamos, jeigu dėl jų yra gailimasi, tai viso gyvenimo išpažintis tai tarsi toks atsivertimo momentas ir naujo gyvenimo etapo pradžios momentas.
Gerai, žiūrėkime ir kitas klausimas skamba taip. Garbė Dievui, domiuosi egzorcizmus, skaitau literatūrą, sutikintis, meldžiuosi. Ar tai nėra blogai, mūsų klausia Artūras iš Kauno?
Labai gerai.
Ar tikrai velnės negali įsikūnyti iš gyvūnų tik į balandį ir avinėlį? Kodėl moteris dalina komuniją Kauno katedroje, ji net ne vienuolė? Kur žiūri, sako, Vatikanas tokiais kvailais sprendimais? Įdomus klausimas.
Čia gal daugiau nuomonė yra, jau ne klausimas. Yra leista ir čia ta praktika yra taikoma pakankamai seniai, kad šiuo metu pagal atnaujintą liturgiją yra leidžiami ir komunijos dalintojai pasauliečiai. O tai jau paskui turbūt net neverta tenais smulkmenintis, vyrai, moterys, Dievo akivaizdoje visi esame vienodi.
Gerai, mes dabar pasiklausysime klausimų telefonu. Kas mums paskambino?
Mums paskambino Birutė iš Marijampolės.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėjau pasidomėti, man visi neaišku, kaip reiškia, kai Veronika nušluostė Kristui veidą, kad jisai nešė kryžių ir liko jo atvaizdas. A ta drobulė išlikus iki dabar yra ta pati, kur Veronika išluostė jam veidą.
Gerai, Dėkojame jums už klausimą ir atsakymas yra toks, kad tiksliai neprisimenu, kuriam mieste, bet Italijoje yra tokia šventovė, kurioje būtent yra saugoma Veronikos drobulė ir joje yra Kristaus atvaizdas. Tai aš nežinau, kiek bažnyčia yra 100% ten patvirtinusi tą istoriškumą. Yra Italijoje Turino drobulė, tai jau tikrai visi mokslininkai apie ją kalba ir ją žinome pasaulyje, bet taip pat yra Italijoje vienoje šventovėje saugoma ir būtent ta vadinamoji Veronikos skara. Bet tai yra relikvija ir daugybė piligrimų žmonių keliauja tenais prie tos Veronikos skaros pasimelsti. Bet reikėtų paieškoti tiksliau, kaip vadinasi tas miestas.
Gerai. Žiūrėkime, kas toliau pas mus atkeliauja. Garbė Jėzų Kristui, ar pasakęs per išpažinti kunigui Dieve tu, visas mano nuodėmės matai, žinai, aš už visas atsiprašau, ar tada visos nuodėmės yra atleistos?
toks labai bendras dalykas, manyčiau, kad mes kaip tik ir esame kviečiami į išpažinti, pažinti ir daryti, atlikti sąžinę sąskaitą, pažinti save, savo kelius, nuodėmes, klaidas, suklupimus, silpnybės ir jeigu mes taip tik ir išpažintis, tai nėra tik dėl to, kad jas išpažinti, bet taip pat pasakyti, kad aš esu nusidėjėlis, bet ir taip pat, kad pasitaisyti. Ir jeigu aš tokiu ateinu su bendru požiūriu, su bendru posakiu, kad va, tu viešpatė Dieve viską matai, viską žinai, tai tada žmogus turbūt nežinos ir kur tobulėti ir kaip taisytis. Taigi mums didžiausia pagalba yra sąžinė sąskaita. Sąžinė sąskaita mes kiekvienas galim surasti malda knygėje, ruošiantis išpažinčiai, ją kantriai ir su atsidėjimu perskaityti, pasiruošti. Ir taip pat, aišku, galima sąžinę sąskaitą šiandien surasti ir internetuose, yra taip pat platinamos įvairios knygelės skirtos pasiruošti, pažinti, kaip sąžinę ir pažinti savo klaidas.
Iš tiesų, nes jeigu kad pabaigoje dar, kai sakoma, nusidėjau mintimis žodžiais, darbais ir apsileidimais, ne? Kai jau visą tai, ką žinau, ką prisiminu, ką pasiruošiau, įvardėjau, o po to tik tai dar pridėjau, kas yra normaliai, tai viskas tvarkoja, bet jeigu nesiruošiau, ateinu saugų, tu dėjau čia, žinai, tu vis tiek viską, žinai, tu pats susitvarkysi. Tai tada apie kokį tada ir taisymasi kalbėti, ir apie gailestį, ir apie ryštą pasitaisyti net neišėna kalbėti.
Kaip ir pas gydytoją, aš neteisim, sakysim, man silpna, bet vis tiek gydytojas sakys, tai kur gal tau kur nors skauda, reiškia.
Ai, tu pas gydytoją su pasiris aiškiai.
Konkrečiai tada žmogus turi nurodyti. Labai svarbus yra konkretumas ir aiškumas.
Gerai, taip, mums rašo Angelė, sako, 2 metai turiu draugą, kuris susietas galiojančią bažnytinę santoką, o aš ne. Kada darysiu mažesnę nuodėmę, būdama sugyventinė ar tapusi žmona, bet tik civilinėje registracijoje? Skaičių draugauti dar nepavyksta.
Tai turbūt čia nėra didesnio ar mažesnio blogio, bet nes net negali pasakyti, kur yra didesnė, kur yra mažesnė nuodėmė, tai šiuo atveju yra tas vadinamasis tikrai nuodėmingas arba tas neleistinas ryšys, bet iš kitos pusės civilinė metrikacija jau yra tam tikros atsakomybės užuomenos. Tai nėra tik tai taip, kaip sakyti, žmogaus susitikimas ir toks turistavimas, bet tai jau yra atsakomybė vienas už kitą. Tai ir galima pasakyti, kad kelias žingsnis yra link to. Tai. Bet čia mes negalim dabar jokių būdų iš šito garbingo eterio raginti žmonės ten rinktis didesnį ar mažesnį blogį. Mes šito garbingo eterio, Marijos radio eterio, galim tik tai pasirinkti ir pakviesti rinktis Dievo įsakymus, rinktis teisingą kelią ir ieškoti dar kito sprendimo. Tai šiandien galima, sakysime, kreiptis ir į bažnytinį teismą, kuris suteikia pagalbą ir padeda, jeigu ten santuoka yra negaliojanti, padeda išspręsti tą bylą ir paskui galima sudaryti galiojančią santuoką ir gyventi santuoko sakramento palaimintojo šeimoje.
Dėkoju už tokią išsamę katechezę apie ligonių sakramentą. Tik iškyla klausimas, jeigu žmogus priėmė ligonio patepimą, o nesuspėjo priimti jo kaip viatiko, ar iškyla pavojus sielos išganimui, mūsų klausė Aušra.
Viatikas yra komunija, tai nėra atskiras sakramentas. Viatikas tai yra tarsi kelionės duona, nes ir tai yra vija, kelias. Tai nėra sakramentas ir o sakramentas yra pats švenčiausias sakramentas, Eucharistija, kurį žmogus visą laiką, visą gyvenimą krikščionis priima, o jeigu ligonių sakramentas yra be komunijos, gal žmogus negalėjo tai tos komunijos priimti, tai čia nėra tuo metu tą akimirką būtiniausias dalykas sielos išganimui, nes labai, jeigu tai yra mirštančiam ypatingai žmogui, tai yra nepaprastai svarbus gailestis dėl viso gyvenimo nuodėmių ir gavimas išrišimo.
Čia galbūt yra dar kalbama apie tai, kad na, prieš kurį laiką, pavyzdžiui, lygoje priėmė ir po to staigiai pablogėjo ir numirė, kad nesuspėjo priimti. Tai šiuo atveju turim prisiminti, kad pirmiausia yra svarbu ir intencija, ir kad tada, kada buvo galimybė, žmogus to pasirūpino. Tai čia iš vienos pusės tikrai reikia svarbu yra pasirūpinti ir pasistengti ir nelaukti, kaip sakant, iki paskutinio momento pirmajam kartui. Taip jau, kai ir paskutiniai momentai irgi verta pakviesti, bet gerai, jeigu žmogus buvo ir anksčiau stiprinamas ligonio sakramentu ir Eucharistija, tai netgi bažnyčia turi, žiūrėkit, kartą metuose, netgi ligonio dieną, kada jau, sakant, jau kartą metuose tikrai jau, ypatingai ten tokiu vyresnio amžiaus, kur, žinote, tam tikrą prasme jau visą laiką mirties tokiam pavojui yra dėl ligų, dėl silpnumo, kviečia pasirengti ir priimti. Ir artimuosius kviečia iš tiesų padėti atvykti tiem žmonėms į bažnyčią, kad jie galėtų pasirengti ir sudalyvauti. Iš kitos pusės turim prisiminti, kad ligonio patepimą galima priimti kiekvienoje sunkioje lygoje arba kiekvienos lygos tokiam pasunkėjime, kada grėsia, yra tam tikras mirties pavojus.
Ir senatvėje taip pat yra dar, kuri taip pat...
Tai čia mes kalbame apie tos kartą metuose, taip. Kada taip. Gerai, mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Stefanija iš Kazlų Rūdos.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau išsiaiškyti vieną tokį klausimėlį dėl išpažinties, nes neduoda ramybės. Garliavoji kalėdojo kunigas, nežinau koks, neatsimenu pavardės, mano kaimynė ten buvo paseserį ir gavo tokį lapelį dalino. Į tas lapelis susideda iš trijų posmelių. Pirmas ten romiečiams iš 10 skyriaus, 9-10 eilutė. Paskui malda, tokia, nieko, maldelė kaip maldelė. Ir trečias, tai perskaitysiu visą. Dievas atleidžia nuodėmes per savo sūnų Jėzų Kristų, bet ne per kunigą, net pabraukta. Palik nuodėmes, būk kupinas meilės, nes meilė uždengs gausybę tavo nuodėmių. Iš 1 Petro laiško 1 skyriaus 4-8 eilutė, nerašyta ta, tie žodžiai tik pažymėta. Visa tai yra amžinojo gyvenimo dovana, tau perduok tai artimiesiems, kol nevėlu, nes yra pragaras, amžinas ir daugelis žūsta. Tai pagal tą aprašymą, ir mano kaimynė, ir kiti, tai nereikia eiti iš pažinties.
Man čia truputėlį, tai dėkui ponė Stefanija už jūsų ir šitą atmintį, bet nežinau, kaip kunigai Mario pačiam, bet man čia daugiau panašu, kad čia ne kunigas buvo atėjęs.
Sunku pasakyti, tikrai nelabai tikėčiau, kad galėtų nešioti tokius kunigas lapelius, kurie yra prieš išpažinti ir prieš sakramentus, bet žinot, vienoj parapijoje buvau, tai toj parapijoje gal buvau 2,5 metų ir dabar atėjo kažkokie tai praėjo, tada lankydama žmonės, tarsi vienuoliai, ne vienuoliai, čia prisistatė jie kaip ir vienuoliai. Ir žmonės paskui skambina, sako, čia va, buvo, atėjo, čia ar iš parapijos vaikšto. Tai mes ir tada taip ir sakom, žinote, jau parapijoj vienas kunigas ten 6 metus gyvena, kitas kunigas 2,5 metų gyvena. Jeigu pas jūs vaikšto aferistai prisistato vietiniais kunigais, o jūs jų nepažįstate, nu, tai jau reikia pagalvoti, kokie čia mes esam parapijiečiai. Tai kartais iš tikrųjų pasitaiko, kad prisidengdami ir kunigais, ir prisidengdami vienuoliais, ir prisidengdami kokiais kitais bažnyčios tarnais vaikštinėja po namus įvairūs aferistai, ištraukinėdami aukas, pinigus, platindami nežinia kokias literatūras, todėl būkime visą laiką atsargus, o kad pažintumėm savo parapijos kunigus, sekmadieniais eikime į bažnyčią, pasikalbėkime, pabendraukime, matykime ir tada mūsų niekas neapgaus.
Taip, kad tikrai, na, Čia tikrai ne, su man būtų keista, kad čia būtų kunigo atnešta. Tolbuk, kaip sako, pabraukta, kad ne per kunigą, tai garantuotai tai nebuvo nei kunigas, nei buvo katalikas apskritai.
Ten gal kalbėjo, kad ne kunigas atleidžia. Tai šiuo atveju, reiškia, atleidžia bažnyčios vardu, Dievo vardu, atleidžia kunigas. Ne tas asmuo tenais, ne Jonas Jonaitis, bet kad kunigas, bet per kunigystės sakramentą yra atleidžiama nuodėmė. Ir tai mums duodama didžiulė malonė sustiprinti, pamaitinti, atgaivinti, pašventinti kiekvieno iš mūsų sielą.
Tai galime būti drąsus ir ramus, išpažinties tikrai reikia. Ir
šiandien visą naktį kunigai klausė, 24 valandos su viešpačiu.
Ir vis dar klauso.
Ir vis dar klauso išpažinties, ir aš pats mačiau tikrai Kaune, laukia kunigas ateinančių prie gailestingumo.
Mes turim dar vieną skambutį.
Mums paskambino Julija iš Panevėžio.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius manėm.
Klausime jūsų.
Aš noriu jūsų paklausti ir, žinokit, vienas klausimas. Mes paėmėm bažnytinę santuoką, bet vyras nėra priėmęs bažnytinį sakramentą. Mes kunigas ir sakė, kad su santuoka sakramentą jis pažadėjo, kad priims. Jis iki šiol priėmė, čia galiojantį santuoką, ne.
Atsiprašau, klausimas, pirmas dalykas, ar jūsų vyras yra krikštytas?
Jis yra krikštytas.
Gerai, klausom toliau. O koks antras klausimas?
Jis yra krikštytas. Ir vakar skaičiau Bibliją, gal aš negerai supratau, jie, ten buvo parašyta, jeigu prieštarausi Dievui, tai bus atleista. Bet jeigu prieštarausi šventai dvasiai, jeigu tu ir išpažinti, jis niekada nebus atleista tą nuodėmę. Kaip suprasti? Gal aš negerai supratau?
Gerai, dėkui Jums už klausimą. Kažkau, kelintą kartą per kokius metus mes girdime vatą dėl šitos šventosios dvasios tą klausimą. Gerai, tai pirmas klausimas dėl santokos galiojimo.
Santoka tikrai yra galiojanti, bet sutvirtinimo sakramentą bažnyčia rekomenduoja ir mes privalome jį
dabar
priimti.
Dabar jau yra privalomas. Privalomas buvo visą laiką.
Visą laiką yra privalomas sutvirtinimo sakramentas, tai yra tikrai būtinas sakramentas, įkrikščioninimo sakramentas, šventosios dvasios dovanų ženklas. Rekomenduojame, kviečiame, raginame gerbiamą Juliją, jūsų mylimą vyrą, ir jūs jį padrasinkite pasiruošti šiam sakramentui ir šiais metais ar kitų artimų laikų šį sakramentą priimti. O dėl prieštaravimo šventai dvasiai, tai atsakys kunigas Povilas, nes jis jau šitą klausimą yra pripratęs atsakyti.
Tai iš tiesų prisiminkime tą širdies užkietinimą ir kai kalbam apie reiškia šventai dvasiai, tai galima prisiminti apie tai, kad, kaip sako, kad šventoji dvasiam jau mus savyje užtarė, tai išvėjimas iš savęs šventosios dvasios, atsisakymas, sąmoningas atsisakymas, na, būti bendrystėje su Dievu yra ta nuodėmė prieš šventąją dvasę, kuri negali būti atleista, nes žmogus atsisakė priimti tą atleidimą. Tai dėkui Dievui, kaip sakant, jisai sudarė pakankamai sunkias sąlygas, kad mes galėtume pasiekti tokią būseną, kurioje galėtume nebepatirti atleidimo. Dievas padarė viską, kas yra įmanoma, kad mes patirtume atleidimą, bet paliko vis dėlto žmogui ir laisvą valią. Ženkime toliau. Čia laidoje kunigas Marius Talutis ir kunigas Povilas Narijauskas. Garbėjus, kuris įpaaiškinkite palyginimą apie talentus. Ar nėra taip, kad per laikmetį žmonės iškraipė šį palyginimą? Palyginime sakoma, kad davė talentus kiekvienam pagal jo gabumus. Tai yra Dievas davė kiekvienam gabumus, o talentai tai materialios arba kitos vertybės, kaip pavyzdžiui, darbas, tarnystė, pareigos, tam tikras materialinės priemonės, kaip turtas ar pinigai, kurio žmogus, naudodamas savo turimus gabumus, turi dauginti ar auginti, mūsų klausė Arnoldas.
Turbūt, manyčiau, čia galima daugelį dalykų pritaikyti, turbūt pirmoji prasme Evangelijoje, tai visada yra tikėjimo dovana ir mes gauname tikėjimą ir kaip mes tą tikėjimą realizuojame, panaudojame, ar mes tikėjimą užkasame, arba kaip būna kartais, žinot, pasideda į stalčių, sakysime, gavo krikšto pažymėjimą, gavo sakramentų pažymėjimą ir pasidedame į stalčių ar kažkur tai ir to tikėjimo nepraktikuojame, ar gyvename tuo tikėjimu, kasdienybėje gyvename, ieškome Dievo meilės, Dievo artumo, garbiname Dievą, šloviname jį, gerus darbus darome ir tikėjimas yra panaudojamas pilnumoje mūsų gyvenimo tikrovėje. Tai aišku, galima apie daugelį dalykų, ir apie talentus, ir apie dovanas, ir apie gabumus, ir apie viską kalbėti. Tai Evangelija tinka ir jinai yra tikrai prasmingas pamokymas, bet pirminė šio teksto prasmė yra vis dėlto tikėjimo dovana.
Mes turime prisiminti, kad palyginimas yra tai, kas savyje turi, na, ne vienas sluoksnį iš tiesų ir prasmės, ir kiekvienoje situacijoje iš tiesų, na, Dievo žodis kalba ir kiekvienam žmogui. Ir bažnyčioje mišiose dalyvauja tūkstantis žmonių ir visiems jiems jų asmeninė istorija Dievas asmeniškai kalba. Todėl nei vienas, nei kitas, vat, kaip pažiūrėjau, šitame aiškinimas nėra klaidingas, jisai duoda dar papildomą naują žvilgsnį. Simu, kas yra pasakęs, sako, iš tiesų, kuo daugiau apie Dievą suprantame, tuo daugiau suprantame, kad tuo mažiau apie jį suprantame. Tai yra, kad labiau Dievą pažindamas, tu matai, kiek jis yra, na, didis, kiek jis yra tikrai mūsų žmogiškam protui, nu, nesuvokiamas ir kiek vis labiau gilinantis supranti, kiek dar nori daugiau.
Mūsų žinojimas visada padidina nežinojimo ribas. Tai, ir kuo daugiau tu žinai, tuo padidėja tavo nežinojimas. O dėl šitos dar palyginimo, tai prisiminkim, kad yra tikrai, pavyzdžiui, nemažai tokių lektorių, kur šiandien visame pasaulyje yra pripažįstami paskaitininkai, kalbėtojai, kurie kalba apie tai, kaip evangelijos pamokymai yra labai reikalingi verslui. Ir pavyzdžiui, kalba verslininkams, kaip užsidirbti pinigus, kaip daryti verslą ir naudoja pagrindinius kai kurios evangelijos pamokymus, Jėzaus žodžius. Taigi netgi Jėzaus žodžius, Jėzaus mokslą pritaiko sėkmingam verslui.
O mes dabar paklausykime dar vieno mūsų klausytojo, kuris paskambino. Kas paskambino mums? Jonai.
Gintas iš Vilniaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėčiau paklausti tokių klausimų. Krikščionių teologijai, kuo skiriasi demonai nuo piktųjų dvasių? Ar tai yra tas pats? Pavyzdžiui, demonus turėdavo ir labai žymus menininkai. Pavyzdžiui, Sokratas netgi turėjo kažkokį demoną, kuris buvo įvardinamas kaip jo sąžinė. Ar, pavyzdžiui, tie demonai sukeldavo kūrybinės galės kažkokias tai menininkams, kurie sukurdavo ypatingus kūrinius, pasižyminčius didelę vertę. O piktosios dvasios liktai yra nekūrybingos labai. Tai norėčiau, kad pakomentuotumėt. Dėkui.
Dėkui už klausimą.
Čia turbūt piktos dvasios vis tiek, visos blogio jėgos, pragaro jėgos, kurias mes vadiname, demonas, šetonas, piktoji dvasia, velnės, yra tos pačios jėgos. Tik tai turbūt vieni mes vadiname vienokiais žodžiais, kiti kitokiais žodžiais, bet esmę suprantame, kad už to slypi blogio jėga. Tas, kuris trokšta ir nori pražūties. Dabar sunku pasakyti, tikrai čia jų tą kūrybingumą niekas nelygina. Viena aišku, kad velnės yra pirmas dalykas. Velnės yra melagis, tai jis yra melo tėvas, piktosios dvasios, demonai, piktos šetonas yra melo tėvas, yra didžiausias melagis. O jo kūrybingumas, tai žinot, yra visada prisidengti gėriu. Gėris yra kūrybingas, gerumas yra kūrybingas. O piktoji dvasia, pyktis, blogis, jis visada mėgdžioja tik tai gėri ir iškraipo gėri. Tai yra labai, labai ribotas. Tai jo kūryba yra tik tai tokia, gadinti tai, kas yra gera, kas yra gražu, kas yra Dievo sukurta, kas yra žmogaus sukurta. Ir mes tą matom, galim pamatyti, kad velnis visada prisidengia pa žmogų, kai yra pagunda, ar demonai, ar piktos dvasios, kai yra pagunda pa žmogų, jisai prisidengia gėriu, siūlo gėri, naudojasi gėriu ir tada suklaidina žmogų.
Iš tiesų, mums truputėlį sunku kalbėti apie palyginimus dėl to, kad mes esame, dabar kalbam apie dvi kultūras, apie du suvokimus. Mes kalbam apie krikščionišką kultūrą ir mes kalbame apie nekrikščionišką kultūrą. Mes kalbam apie skirtingus visiškai požiūrius į pasaulį. Ir kaip, pavyzdžiui, mes kalbame apie Sokratą, mes negalime kalbėti apie krikščionišką požiūrį dėl to, kad Sokratas nepažinojo Kristaus. Ir tada, kai kalbame apie demonus Sokrato aplinkoje arba senosios antikos, tai ten buvo demonai, ten buvo dievaičiai, reiškia, visas ten ir Olimpai ir visą toliau. Tai buvo irgi tokios gėrio, blogio jėgos, kurios tarpusavį kovojo, kurios ten buvo galbūt ir lygiavertės. Tai yra vienas dalykas. Kai mes kalbame apie krikščionišką aplinką ir mes galime kalbėti apie Dievą, apie žmonės, kurie yra šventieji, bet jie yra žmonės. Ir mes kalbame apie piktą dvasę, kuri gali būti pavadinta ir demonais, demonų, kuri gali būti pavadinta įvairiausiais vardais, kurie patys prisistato ir Biblijoje mes skaitome tos, kaip prisistato įvairiais vardais. Tai krikščioniška aplinkoje mes kalbam ar piktoji dvasia, ar demonas, mes iš tiesų kalbam apie tą piktąjį, kuris yra atmetęs Dievą. Kai mes kalbam nekrikščioniškoje aplinkoje, tai vėlgi tada jau reikia aiškintis, ką toje aplinkoje ta kultūra, tas požiūris į gyvenimą talpino į žodį demonas arba piktoji dvasia. Tai čia jau labai priklausys nuo to, kas kokioje aplinkoje kalbėsim, kai kuriuose gali būti, pavyzdžiui, ten, nežinau, demonai galbūt aukštesnės kažkokios rangas, tam piktoji dvasia dar žemesnės, bet mums, krikščionėms, tai yra iš tiesų tas blogis, kurią mes neturėtume pasiduoti ir su kuriuo, kaip sakant, neturėtume norėti turėti nieko bendro. Prašau paaiškinti dėl gailestingumo vainikėlio visuotinio atlaidų, nes dauguma sako, kad užtenka sukalbėti gailestingumo vainikėlį prie atviro arba uždaro tabernakulio ir taip jau pelnami visuotiniai atlaidai. Tai yra, kaip sakant, dalis tiesos, nes prie tų sąlygų iš tiesų popiežius mes girdėjome pernai, gavome tą didelę malonę, kad būtent Lietuvoje čia nėra ta malonė suteikta viso pasaulio gyventojams arba tiems, kurie kažkur kitur egzistuoja, bet būtent ir net ne nuo tautybės priklauso, o būtent priklauso nuo gyvenamosios vietos. Tai tie, kurie šiuo metu gyvena Lietuvoje arba yra Lietuvoje, pavyzdžiui, atkeliauja kaip turistai, kaip piligrimai, jie būdami Lietuvoje, būdami bažnyčioje, kur yra švenčiausias sakramentas, arba tabernakulėje, arba dabar, pavyzdžiui, 24 valandose yra išstatytas švenčiausias sakramentas, pasimelsdami, tai yra būdami malonės būsenoje, tai yra nebūdami sunkioj kokioj nuodėmiai, nebūdami prisirišę prie jokios nuodėmės, esą pasirengę atsakyti bet kokios nuodėmės, tada pasimeldę Dievo gailestingumo vainikėlį ir pasimeldę tuo pačiu dar popiežiaus intenciją. Tai yra Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui ir tikėjimo išpažinimą. Va tada yra pelnomi visuotiniai atlaidai arba sau, arba kokiam savo brangiam mirusiam žmogui. Tai ne tik tai tiesiog atėjau ir pasimeldžiau, bet dar, kaip sakau, yra tos sąlygos, tai yra malonės būsina, nebuvimas prisirišimo prie nuodėmės ir pasimeldimas popiežiaus intencija. Gerai, garbė Jėzui Kristui, mums rašo mūsų klausytojas. Ir sako, sveiki, tai yra Evangelija pagal Joną, 15 skyriaus 8 eilutė, kalbama apie vaisius, kaip suprasti, ar aš duodu kokiu nors vaisių. Dėkoju mums klausytoje Rita už atsakymą.
Čia turbūt žmogus pats turėtų tą tokį klausimą savo užduoti, bet jeigu esame Dievo sukurti, Dievo norimi ir Dievo trokšti, norėti Dievo šitame, tai turbūt jeigu darome gerus darbus kitiems, išpažįstame tikėjimą, tai žinoma, kad duodame, meldžiamės už kitus, tai tikrai duodame vaisių.
Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tai, aišku, pagal ką mes tuos
tikėjimo vaisiai ir
pagal ką meilės, mes tuos vaisius matuojame, bet man atrodo, čia tas skaičiavimas tų vaisių, jis neturėtų būti pagrindinė mūsų užduotis. Mes turėtume stengtis gyventi pagal Dievo valią ir ją pildyti. O jau tuos vaisius, kaip Evangelijoje mes turim, sako, tu sėjai, o kitas pjaus. Tasme, tau nereikia rūpintis dėl vaisių. Tau reikia vykti Dievo valią, o jau po to vieni duos 30-teriopą, kiti 60-teriopą, 30-teriopą. Ne? Bet svarbiausia, kaip ir tais tariantis, kad mes padarytume tai, kas nuo mūsų priklauso. Ir jeigu mes gyvename pagal Dievo valią, tai tikrai duodame vaisius, net jeigu jų nematome. Štai pavyzdžiui, Marijos radijas, ne, čia ateina savanoriai, kalba, pasako tai, ką galvoja, kad reikia pasakyti, kad dvasia įkvėpia, ateina kartu meldžiasi, nu ir gali atrodyti, nu tai ką, mes čia kažką pasakėm, pasimeldėm, nu ir niekas nuo to nepasikeitė. Ir jie tuo metu negirdė, arba kai vėliau negirdė, kaip į klausytojų liniją skambina žmonės, dėkoja ir pasakoja apie išgyjimus patirtus, pavyzdžiui, maldos metu, apie atsivertimus, kurie įvyko išgirdus vienas arba kitas mintis buvusias įkvėptas šventosios dvasios. Tai tie žmonės, kurie kalbėjo, apie tai net nežino, bet tai yra vaisiai, kuriuos jie davė, paklusdami ir atsiliepdami šventosios dvasios paraginimą ateiti ir dalyvauti šioje mergelės Marijos mums patikėtoje misijoje. Skelbti Jėzų Kristų, skelbti gerą naujieną. Tai tikrai, na, kaip sakant, norim nuraminti su kunigu Marijum, kad jeigu gyvenate pagal Dievą, tai tikrai vaisius duodate, net jeigu jūs šiuo metu jų nematote. O jeigu galvojate, kad galite duoti daugiau vaisių, tai reiškia labiau tarnauti, labiau pasišvesti, nežinau, ir maldai, ir galbūt savanorystėje, ar prisidėti auką, tai labai kviečiame. Dievas sakė, kad gali būti ir 30-teriopai, ir 100-teriopai, ir šitie vaisiai. Gerai. Toliau pasidalinimas, sako, prie prašančių išmaldos visada prieinu, pabendrauju, paklausiu vardo. Už juos meldžiuosi, o aukai dėdu bažnyčioje. Vieną gražią dieną sutikau žmogų, kuris prašydavo išmaldos. Jis buvo visiškai pasikeitęs, jis mane atpažino, nusišypsojo, jokiuose išvelgiau džiaugsmo ašaras. Pabendravome. Jis pasakė ačiū, daugiau išmaldos jis neprašo, o kas duoda pinigėlius, juos stumė į duobę ir daro nuodėmę. Tai prisiminkim, kad iš tiesų yra mums svarbu atsiliepti į giliausius žmogaus poreikius.
Taip, orumas žmogaus svarbiausia yra sugražinti žmogaus orumą, jo asmens orumą. Tikrai labai svarbu yra pasisveikinti, prakalbinti, nusišypsoti, gerą žodį surasti, matyti kitame asmenį, matyti kitame Dievo vaiką, Dievo atvaizdą. O taip pat, aišku, reikalinga ir tam tikra materialinė pagalba, bet tikrai čia reikia labai atsargiai, labai dažnai būna, kad tie žmonės, kurie prašo prie bažnyčios kur nors ar kitose vietose, renka tas aukelės, tuos pinigėlius, tai ne visada tie pinigėliai būna tai, kad jie galėtų tik pavalgyti, bet dar kartais nori ir maisto su tam tikrais priedais.
Štai mūsų klausytojas klausia, o kur randasi Judas? Ar pragare, ar skaistykloje, jis sako, juk Kristus yra gailestingas.
Čia bent to yra ir įsvedinamas yra pražūties sūnumi, tai, bet matot, jūs iš šito garbingo Marijos radio eterio niekada neišgirsite žodžio apie konkretų asmenį, kuris yra, kad, ta prasme, kad jis yra pragare. Bažnyčia per 2000 metų yra paskelbusi daugybę šventųjų, tūkstančių šventųjų, bet nėra nei apie vieną asmenį pasakiusi, kad jis yra pragare. Bažnyčia taip kalba, yra pragaras, yra daugybė ten sielų, kurios eina, tą pragarą matė, žinom, ir šventoji Faustina Kovalska, iš pragarą Marija parodė trims Fatimos piemenėliams per apsireiškimą Fatimoje, tai jie irgi matė pragarą, buvo tos nelaimingų sielų vizijos, bet konkrečiai bažnyčios vardu negalime nei apie vieną asmenį kalbėti, kad jis yra pragare. Bet atsiminkime tik tai tie, kad Kristus kalba apie Judą kaip apie pražūties sūnų.
Mes turime skambutį, Jonai, kas mums paskambino.
Gintaras iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, norėjau paklausti štai tokio klausimo. Per vienas mišės kunigas geras jaunas kunigas išmintingas pradėjo pasakoti, čia buvo tema apie neišmanimas, kad yra blogybė, neišmanimas yra blogybė. Na ir dabar, vat, kai buvo tema apie aukas, aukojimas, ir reiškiasi, ką reiškia aukoti belekam, nes kiti gali būti apsimelavę ten galvoja visokių istorijų, tai jam namo reikia grįžti, autobusų stoti sėdi, neturi už ką grįžti ir visą kitą. Ir žmonės meta ir jisai pasipelno. Bet, reiškia, jeigu aukoji ir ta auka nukeliauja neteisingais dalykais, ar ten prageria tas auko, nu, reiškia, kuris priema auką, ar ką, ir reiškia, tu esi dalyvis kaip ir apsikvailinė. Reiškia, tai yra neišmanimas, blogybė, apsikvailinimas, taip pat tu dalyvauji toj nuodėmėjai, reiškia. Kad tu nesužinai, reiškia, reikia pakalbinti, siaiškinti, kam tu duodi, kur bus panaudota ir kaip jam reikia padėti žmogui kiek daug. Ačiū už atsakymą.
Dėkojame ir gerbiamam Gintarui. Iš tikrųjų, čia jūsų ir daugiau gal komentaras yra iš tiesų labai svarbu ir įsiaiškinti, ir pasikalbėti. Pavyzdžiui, aš žinau, kad buvo tam tikri asmenys, kurie tiesiog masiškai eidavo į klebonijas, ne, kai kuriuose miestuose eina į klebonijas ir prisigalvoja įvairiausių istorijų. Tai tenais tai žmona gimdo, tai serga, tai vėl kažkokios tai nelaimės, tai jam reikia nuvažiuoti, tai jiems reikia kažkur tai kažkokios tai padaryti, tai dokumentus kažkas jiems pavogė. Tai čia būkime budrus, būkime atsargus, bet vėlgi Kristaus žodžiai, būkim gudrus kaip žalčiai, bet neklastingi kaip balandžiai. Tai šitą tikrai reikalingai išsiaiškinti, pasikalbėti. Na, aišku, jeigu yra poreikis, ten gal žmogui visada svarbu padėti, bet vėlgi ten, čia, kada žmogus padeda, taigi neduodi žmogus tenais ten šimtais tūkstančiais. Jeigu ten žmogus ten ir eurą, ar pusę euro, ar ten kažkiek tai kitokią sumą pinigų mažesnė duodi, tai vėlgi čia nėra labai jau didžiulis žmogaus netekimas. Tik tai tie, kad būna kartais netgi ir padavė mažesnę auką, tai žinau, kad dar pasakė, ką tu čia man duodi, čia per mažai man duodi, nu, tai tada galima jau pasakyti, kad čia jau yra jau kažkoks tai ne pagalbos prašytojas, bet daugiau
paslaugos teikėjas.
Mulkintojas.
Tai šioje vietoje tikrai iš vienos pusės reikia būti budriems, iš kitos pusės neužkietinti širdies. Vėlgi, na, turime, kaip sakant, toj dvasioje bandyti suprasti ir klausti, kas tuo metu tam žmogui reikalinga. Tik kad dėja, dažnai gyvenime mes taip skubam, kad na, laiko kitam žmogui neturime. Štai pavyzdžiui, vienas iš tų jau labai aiškiai yra skelbiamų paprasčiausių būdų bandymas pasirūpinti vaikais, būtent tėvų, kad netrukdytų, ką yra kažką nupirkti. Nupirkau, daviau, tylu, ramu ir galiu savo daryti, ką noriu. Tai tam tikra prasme materialus dalykai iš vienos pusės tikrai yra reikalingi, iš kitos pusės kartais tai yra būdas ir nuraminti mūsų sąžinės. Tai būkime budrus, bet būkime ir jautrus.
Ir dar pasakyčiau, kad kada matome žmogų, kuris renka pinigėlius, ar kuris ateina ten parašyti, visada pagalvokime apie vieną taip, kad ir aš galėjau tenais būti, ir aš galiu būti jo vietoje. Gal kada gyvenime ir mano gyvenime gali būti taip, kad aš būsiu jo vietoje. Todėl visada, žiūrėdamas į kitą, pasisteng nepasmerkti, bet ten nesukti nugarą, bet pagalvoti, kaip aš jausiuosi ir būdamas jo vietoje. Ir čia yra, tą patį mums visada primena ir popiežius, sako, kai aš nuvykstu į kalėjimą, tai sako, aš neskubu tų žmonių ten teisti, smerkti, niekinti, bet pagalvojau, viešpatė, taigi galėjau aš būti jų vietoje, o jie galėjo būti mano vietoje, bet na, gyvenime yra taip, kaip yra.
Dar vienas klausimas. Kada galėsim klausytis Marijos radijo iš naujos studijos?
Tai čia jau jums direktoriau.
Tikrai, kaip sakant, tikime, žinot, tos statybos yra toks iššūkis, kurį kartais sunku pilnai suplanuoti, daug iškyla ir kažkokių kliuvinių pačių statybų metu, savaime aišku, ir finansiniai dalykai yra ne paskutinėje vietoje. Tai gyvename tikrai viltyje, kad kalėdą švesime naujoje studijoje. Taip truputėlį, kaip suprantat, atsikėlė mūsų įsikūrimas, tai tikrai labai prašome pirmiausia jūsų maldų, kad ši aparatūra vis dėlto išlaikytų iki tol, kol kad nereikėtų per megafonus bėgioti po miestus ir šau ir skelbti.
Bet laidų kokybė dėl to nebus geresnė. Jau dabar yra labai geros laidos, tai ar iš naujos studijos, ar iš senos studijos laidų turinys.
Gerės, jis vis laikė gerės.
Visada tik tai gerės.
Nes atvažiuoja vis žmonių baigusių studijas, daugiau pažinusių ir plečiasi savanorių ratas, tai šia prasme, bet tai ne nuo studijos, aišku, priklauso. Tai, ką naujoji studija iš tiesų suteiks, platesnė ir geresnė pasiekimo galimybė, tai yra, kad kurį laiką buvo dedamos video laidos ir tikrai susilaukė didelio peržiūro kiekio. Šiuo metu nedėdamos, nes sugedo mano aparatūra, tai kol sutaisys, tai nieko negalim padaryti. Naujoji studijai bus jau sumontuotos stacionarios kameros, kur praktiškai kiekvieną laidą galima bus stebėti ir video tiesiogiai, ko mūsų klausytojai jau tikrai ne vienerius metus prašo, nes kažkada buvo tokia mažytė kamerikė, bet bus tikrai kokybiškas galėjimas žvelgti. Taip pat tie filmukai padaryti bus įdėti ir YouTube'e, ir Facebook'e, kad tikrai galima bus klausytis, galima bus žiūrėti, kaip kas norės. Dar viena puiki galimybė yra tiems ypatingai, kurie negali niekur išeiti, bus tai, kad galės ir iš mūsų koplyčios, ne tik tai garsu, bet ir žvelgdami melsis prieš švenčiausią sakramentą, nes ir koplyčioje irgi bus įstatyta vaizdo kamera.
Ir labai geroje vietoje galės visi užeiti, pasikalbėti, pabendrauti su savanoriais, išgerti kavos.
O taip, tikrai, tai tikrai bus matoma vieta, nebereikės aplinkui vaikščioti ir ieškoti. Tai ačiū iš tiesų, kad domitės, o jeigu domitės, vadinasi, tikrai dalyvaujate šiame projekte ir duodate gausių vaisių ir per maldą, ir per auką, ir per savo savanorystę. Tai tikrai ačiū visiems už palaikymą. Mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Zuzana iš Kauno.
Garbėsiu Kristui.
Garbėsiu Kristui. Aš atsiprašau labai, aš noriu paaiškinimo. Šventų mišių aukoje per Tėvę mūsų kunigas laiko iškėlęs rankas į žmonės, suprantu, kaip laiminimą, bet iš kur paprotys tarp žmonių įskleisti rankas. Anksčiau taip nebūdavo, teko skaityti vienos vienuolės 21 amžiuje pasisakymą prieš šį paprotį tarp žmonių, nes kunigo rankos yra išventintos ir pateptos šventą kryzmą, o žmonių ne, kodėl nepaaiškina kunigai. Mačiau paprotį, kai kurie bažnyčioje susiima rankomis.
Gerai.
Čia yra gražu. bet kaip iš tikrųjų reikia, nes aš niekaip neišgirstu paaiškinimą, dėl ko žmonės laiko rankas iškėlė.
Dėkui.
Tai čia suprantate, yra tam tikrų gal bendruomenių, kurios ir užsiminėja tam tikrą savo kūrybiškumu. Mišiolas nenurodo, kaip žmonėms reikia laikyti rankas. Romos mišiolas, pagal kurį aukojamos yra šventosios mišios, kunigui nurodo, kad kunigas stovi tikrai išskėtęs rankas, kalbėdamas šią maldą, o žmonėms, kaip laikyti rankas, mišiolas nenurodo. Dabar, aišku, atsiranda tam tikrų, galbūt irgi, na, čia žmonių, kurie parekomenduoja vienai, reiškia, ar kitaip tas rankas laikyti. Tai nėra nusikaltimas ir tikrai nėra piktavališkas mišių, kad būtų, tai būtų kažkoks tai ar maldos paniekinimas. Bet tai irgi kitas dalykas yra, tai yra neprivaloma ir jeigu mes visada žiūrėkime į šventasias mišes, į kaip aukoja šventasias mišes popiežius, kaip elgiamasi yra Vatikano bazilikoje, kur yra Romos rito pagrindinė celebravimo vieta. Ir ten tikrai niekas nepasako žmonėms, kad va dabar ateina tėvė mūsų ir visi išskėskite rankas. Tai yra na, tam tikra kūryba arba tiesiog savo mintys. Tai, bet jeigu tai nėra piktavališka, jeigu tai nėra iš blogos intencijos, o tai tikrai nėra iš blogos intencijos, tai būkime kantrus, bet iš kitos pusės mes neprivalome per mišęs nei už rankų kabintis, nei kaip nors tas rankas išskedinėti.
Tai iš tiesų, galim, iš vienos pusės tai gali būti iš dvasios, nu, kaip maldos išraiška. Iš kitos pusės tai gali būti pasieka kokių filmų, kur matome dažniausiai protestantų reiškia, pamaldas, kur daugelis iškelia. Čia pačių įvairiausių. Tai yra tam tikra prasme tradicija. Kaip ir bažnyčia, jinai irgi formavosi tam tikros laikysenos ir tapusios tradicinėmis laikysenomis. Aš pats atsimenu, kai buvau klierikas, irgi atlikinėjau savo praktiką Rusijoje, ten už permės dar, tai ten dirbo vokietis kunigas ir jisai irgi vat, būdavo, kad kai melsdavosi, jisai sako, o dabar vat, iškėlė rankas, pasimelskim tėvę mūsų. Ir aš nekeldavau, ir kunigas manęs klausdavo, o kodėl tu maždaug, čia aš visą bendruonę daro, o tu čia vienas dabar nekeli. Aš sakau, aš iškelsiu rankas tada, kada tapsiu kunigu. Tai man tai yra kunigiškas ženklas. Ir aš nekeliu. Tai nėra prievartos dalykas, apie ką tik kunigas Marius ir kalbėjo.
Aš irgi žinau.
Tai yra pasirinktinas dalykas. Ir jeigu
vieną kunigą žinau, jis atvažiavo, dabar sako, visi kelkime rankas. Pagalvoti, kodėl. Nes jam yra gražu. Tai aišku, čia, kad yra jis užsiminėja, reiškia, kūryba ir tas ten mišių liturgijoje ten savomis interpretacijomis užsiminėja to neturėtų būti, bet iš kitos pusės jis nenori turbūt nieko blogo tenais iš to, bet jeigu tik tai daroma, kad man yra gražu ir kad man patinka ir belė kitoniškai, tik kad nežmoniškai, tai aišku, tai yra neteisinga, bet jeigu žmogus iš didelės dievo meilės, iš kažkokios tai reiškia, troškimo dievo pagarbinti, tai
ir kūnų. Taip pat, pavyzdžiui, kaip galima kalbėti apie komunijos priimimą, yra svarbiausia, kad būtų priimta pagarbiai. Ir galima priimti, kai kurie priema, pavyzdžiui, tik lupėdami, vat jie taip nori. Jokių problemų. Tasme, man irgi būdavo didelė malonė, kol buvau klierikas, priimti atsiklaupus. Tikrai labai, na, džiaugiaus, dabar manau, žmonės nelabai suprasto, jeigu atsiklaupus priimčiau. Na, tai va. Ir aš priimu tą laikysiną, kuri jau skirta dabar kunigui. Bet taip pat galima ir pasauliečiai gali ir klupėdami, ir stovėdami. Svarbiausia, kad tai būtų pagarbu. Vėlgi, tam tikra atrodo, vat, nu, laisvė, bet pirmas dalykas yra ta vidinė nuostata. Dar truputėlį keli žodžiai apie vieną klausimą, kurį jau buvau prieš tai atsakinėjęs. Čia sako, tai aš vis dėlto nesuprantu dėl gailestingumo vainikėlių visuotinių atlaidų. Tai nereikia sakramentinės išpažinties, eucharistinės komunijos dalyvauti šventose mišiose, bet aš turiu spalio 5 pranešimą. Tai reikia mišių, komunijos ir išpažinties. Nežinau, ką jūs tenai šiaip skaitote. Jeigu mes atskirkime truputėlį dalykus šiaip apie atlaidus, kai kalbame, Tai šiaip atlaidams, dalyvaujant atlaiduose arba gaunant pelnant atlaidams, tai yra tikrai dalyvavimas mišiose ir komunijoje kaip ir iškėtas privalumas. Šiuo atveju išpažintis mūsų tam tinkamą stovį arba būsenai, tai yra savaime aišku, kad išpažinties reikia, bet tai nereiškia, kad aš būtinai dabar prieš atlikdamas, melzdamasis gailestingumo vainikėlį turiu dabar nueiti. Tai nesupriešinkite dalykų. O mes turime paskutinį dabar skambutį iki pertraukos ir kas mums paskambino?
Aldona iš Šiaulių rajono.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristų per amžius amen. Norėjau kunigėlį paklausti, ar krikštą tėvus galima pakeisti, jeigu norėtų, skaitas nevykda, nebendrauji, nenori, vaiks pakrikštas, viskas tvarkuoji, bet norėtų pakeisti, galima pakeisti kitus tėvus, ką pakrikštyti antrą kartą negalima, šitai būtų.
Kągi, dėkui už klausimą.
Tai jau kartą ir visiems laikams, ponė Aldona, jau pakrikštijote, pakvietėte krikšto tėvus ir jau vieną kartą, jau ir visiems laikams, iki pat amžino gyvenimo jau tie tėvai į tam vaikui ar jums šinais, jau yra krikšto tėvai. Bet yra dar kita galimybė sutvirtinimo tėvai. Tėvas arba motina, jeigu, sakysime, jūsų netenkina ten tie krikšto tėvai, tai dar galimybė yra, kai eisite sutvirtinimo sakramento, jau pakviesti kitą krikšto tėvą. Bet čia vėlgi mūsų visų yra labai aktuali tema, kas tie krikšto tėvai, kokios yra jų pareigos, ko iš jų siekiama, kokiu pavyzdžiu jie turi būti, ta atsakomybė juos parenkant ir tuo pačiu ir gyvenime, nes tik tai gink Dieve ir baisu bau, kad tik nepadarytumėm iš to irgi tam tikros, komercijos, kaip, sakykime, būna, kad krikšto tėvai čia turi vestuvėms atnešti voką, ten dar kokiai pirmai komunijai storą voką atnešti, tai yra jau tikrai persilenkimas su krikščionišku mokymu, tai yra komercija ir nieko bendro neturi su tikėjimu.
Tai mes dar turėtume atskirti šį visuotinius atlaidus ir dalinius atlaidus, kaip grįžtant. Tai, taip sakau, sakramentinės išpažinties kalbėti apie tai, kad esu visiškai, bet tai vėlgi mes turime atskirti, sakau, kaip minėjau, čia pat atlikau, ar galbūt šiek tiek anksčiau atlikau. Ir komunijos priėmimas vėlgi, dabar aš galbūt eidamas dieną pasimeldžiau vakare nuo jau komunijos arba iš ryto priėmiau komuniją, ne, o vainikėlį pasimeldžiau vėliau, tai čia neturėtume visiškai, kad
visiškai
čia pat
atskirti, suprantyti, fragmentuoti, detalizuoti čia, ir čia nėra kažkokia tai biurokratija, kur nuo taško A iki taškas B, taip yra tam tikros sąlygos, bet yra viso gyvenimo krikščioniška laikysena, intencija, kurią mes turime, darome, noras laimėti tuos visuotinius atlaidus ir tikrai ten nėra, kad kažkokia tai biurokratija, išskirstimas, detalizavimas, bet yra, tikrai yra tam tikros sąlygos, tam tikri poreikiai, bet jie yra neatsiejami nuo viso krikščioniško gyvenimo, nuo viso bendro troškimo sekti Kristumi.
Kągi, tai su šia mintimi keliaukime į pertraukėlį ir pradėkime ją nuo kamerinio choro Salve Sanctus giesmės In Panelė švenčiausia. gerą dienelę visiems iš Kauno. Laida Klaus drąsiai ir po pertraukėlės sugrįžtame. Čia kunigas Marius Talutis ir aš kunigas Povilas Narijauskas. O mes pradėkime nuo klausimo atėjusio trumpai žinote garbė Jėzui Kristui. Prašau paaiškinti, ar galima melsis ir prašyti pasimelti ir šventosiuose mišiuose už mirusį žmogų, kurio palaikai buvo kremuoti ir nepalaidotojo saugomi bute.
Šventasias mišias už tokį žmogų žinoma aukoti galima ir už jį melstis reikia, bet dėmesio, kuo greičiau stenkimės daryti tai, kad būtų žmogus palaidotas kapinėse, ten, kur yra urnos vieta. Katalikų bažnyčia primiktinai sako ir rekomenduoja, ir tai yra mūsų tikėjimo dalykas, kad žmogus, miręs žmogus, normaliomis sąlygomis turi būti palaidotas pašventintose kapinėse. Ir tikrai netoleruotinas, neleistinas yra laikymas mirusiojo pelenų bute ar namuose, jeigu tam nėra labai svarbios priežasties, kad pavyzdžiui, kad ten atvažiuotų artimieji, o dar labiau netoleruotinas ir neleistinas dalykas, tai yra išpilinėjimas pelenų į lauką, kaip kad neseniai teko skaityti ir kur čia prie Klaipėdos, tarsi nori išmesti į jūrą tos pelenus, bet vėjas nupučia, žmonės vaikštinėja, šuneliai laksto, o žmogaus pelenai, reiškia, mėtos ant žemės. Tai yra didžiausia nepagarba ir turbūt, kaip sakoma, iš didelio rašto kartais išeiname iš krašto.
Tai kad neišeitume iš krašto, žiūrėkime, ką toliau mums pasakys mūsų klausytojas. Kas mums paskambino?
Aldona iš Vilniaus.
Taip.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Aš norėjau paklausti, kodėl atsirado toks naujas kryžiaus žymėjimas. Mažas kryžiukas, matau ant Evangelijos knygos. Paskui teko matyti net rožinį prikabintą su vienodom kraštinėm. Vienas žodžiu, ne Kristaus ir figūrėlė netilps, tai aš nežinau, ar čia yra skaitosi religinis kryžius.
Gerai,
gal, aš nežgirdėjau, kad čia tai masonų kryžius, kad reikia žegnotis mažų kryžėlių irgi. Tai kažkaip tai nežinoma, labai keista.
Gerai, dėkui Jums už klausimą.
Katalikiškoje arba krikščioniškoje ikonografijoje mene yra skaičiuojama labai daug įvairiausių kryžių variantų. Yra ir Jeruzalės kryžius, ir ortodoksiškas kryžius, ir keltų kryžius, ir tradicinis kryžius, ir pranciškonų tau kryžius. Į ką jūs kalbate, tai yra vadinamasis graikiškasis kryžius, tai yra, kur mes mums jisai kažkiek tai yra panašus į pliuso ženklą, taip pat yra tos kryželis. Ir tas graikiškasis kryžius irgi taip pat yra pilnai naudojamas, yra paplitęs, bet žinote, yra ženklas, bet yra ir to ženklo tam tikra vieta arba interpretacija, kaip mes jį skaitome. Kada mes matome, sakykime, matematikos knygoje yra uždėtas pliusas, tai niekas nesako, kad čia, žinai, 4 kryžius, 3 ir yra lygu 7, bet mes matome tada tą ženklą. Kada mes matome tai ant knygos, ant maldaknygės, kur yra krikščioniška maldaknygė, mes tai suprantame, interpretuojame kaip Kristaus kryžiaus ženklą, kaip kam tam tikrą pašventinimo ženklą, šventumo ženklą. Pavyzdžiui, ir prie Evangelijos teksto būna dažnai kryželis, arba, sakykime, Romos mišiolė yra tokie kryželiai uždėti, kur reikia žegnoti, laiminti, peržegnoti. Todėl tai tikrai nėra joks kryžiaus ženklo nei sumažinimas, nei pamažinimas, bet vienas iš daugelio variantų, kaip krikščioniškame mene yra vaizduojamas kryžius.
Tai nieko naujo, pažiūrėjau, koks Jeruzalės kryžius mes galime matyti.
5 kryžiai.
5 tokius pačius, vienas didelis toksai, o šonuose dar yra pamažiuką tokie patį.
Ir tai yra gimę iš to, iš piligrimystės, kada atvažiuodavo dar viduramžiais kryžiuočių laikais, atvykdavo piligrimai, juos lydėdavo vienas kryžiuotis. Ir jie Kristaus bazilikoje, Kristaus kapo bazilikoje palikdavo savo kryželius. Ir tada tas jau vadas dėdavo didelį kryžių, o visi piligrimai uždėdavo tokius mažiukus kryželius. Na ir iš to vat, štai taip išsiklostė, išsirutuliojo graži tradicija Jeruzalės kryžiaus. Vienas didelis kryžius ir keturi maži kryžiukai.
Mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Veronika iš Anykščių.
Veronika, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Klausime jūsų.
Aš noriu štai tokią dalyką pasakyti ir paklausti. Čia mes savo rajone ne viena bobutė gavome laiškus iš Vilniaus, kur pasirašo Krikščioniškos kultūros institutas. Pirmam laiške atsiųsta anketa, kuri užpildant reikėjo išreikšti savo nuomonę. Ar mes pritariam, pamiršau kaip čia vadinasi, sekso iškrypėlių eitynės Vilniuje. Tai kasgi čia gali pritarti, uždėjom kryželį, kad nepritariam. Po to gaunam laišką kitą, kad dėl šito dalyko ir dėl kitų, kad reikia gelbėti vaikus ir reikalauja, nereikalauja, o prašo pinigų aukoti tam reikalui. Pasirašo Berods Stankevičius pavardė, vienintelis parašas, bet mes va čia kelios šitą dalyką gavom tuos laiškus ir nežinom, kaip elgtis. Kad nieko nežinom apie tokį institutą ir apie tas priemonės, kuriomis tas institutas gelbės vaikus nuo tų įtakos.
Dėkojame gerbiamai Veronikai už klausimą. Iš tikrųjų, visokius įvairiausius neaiškios kokybės, neaiškių šaltinių, neišaiškių organizacijų, visokius tokius laiškus, labai gera vieta, kur yra padėti, tai yra pečius sudeginti ir yra ramybė. Jeigu jums reikės kokią informaciją, kurie ateis iš Lietuvos vyskupų konferencijos, iš jūsų parapijos, iš jūsų vyskupijos, tą informaciją, gerbiama Veronika, jums visuomet suteiks jūsų parapijos klebonas, kuris jūs asmeniškai pažįsta, gerbia ir su jumis susisieks ir jums padės. O paskui prisidaro įvairių fondų, įvairiausių organizacijų, kolektyvų, prisidengia gražiausiais vardais. Šiandien galima kokiu nori vardu pasidaryti. Aš, pavyzdžiui, galiu pasidaryti Motinos Teresės fondas, ne? Rinkti pinigus ir niekas dėl to neuždraus, bet kur ir kaip ir kas ten bus daroma, niekas nežino. Tai todėl nei ten nieko neaukokite niekam per tokius laiškus ir tiesiog į pečių, o jeigu kažko tai reikia, turite gerbiamą, mylimą savo kleboną, pasikreipkitės ir jis jums viską paaiškins ir viską pasakys.
Kągi, o mes tada ženkime prie mūsų trumpųjų žinučių ir žinutė skamba taip. Garbė Jėzui Kristui, mačiau vyrą nešiojantį rožinį ant kaklo, ar tai tinka? Ir kiek galima nešiojoti medalikėlio ant kaklo? Nešioju vieną, kai užsidedu kitą, nekaip, pasijuntu nekaip. Ar tai reiškia, kad man tik vieną galima nešioti? Dėkoju už atsakymą.
Rožančius yra skirtas kalbėjimui, bet jeigu žmogus nešioja ant kaklo be blogos intencijos, tai yra vienas dalykas. Dabar, žinot, yra pavyzdžiui, net kai kurie dizaineriai, kūrė drabužius ir maketuoja ir daro ir jau kaip didžiausia tokia mada netgi siūlo ten rožančius nešiojamas, bet kai kurie užsideda tą rožančių tik tai kaip papuošalą, nei jie žino, kas yra tas rožančius, nei ką, bet na, jeigu žmogus neniekina to rožančiaus, gal taip nešiodamas, kada gyvenime ir pagalvos, o gal ir yra ir kitokia paskirtis šito daikto, negu tik tai, kad jį nešioti ant kaklo ar laikyti pakabintą kaip automobilyje, kad pirmiausia rožančių reikia kalbėti, melstis. medalikėlių yra, matot, įvairiausių, yra Švento Benedikto medalikėlis, gailestingumo medalikėlis, mergelės Marijos nekaltai pradėtosios medalikėlis, tai jeigu žmogus jaučia norą, poreikį, juos nešioti jų daugiau, tai, tai nėra uždrausta, bet jeigu žmogui užtenka vieno ir taip jūs jaučiat, kad jums vienas yra reikalingas, tai prašom, nešiokite vieną. Labai svarbu ir labai gražu, kad jūs nešiojate medalikėlį. Ir tikrai dar kartą primenu visiems krikščionėms, kad mums, krikščionėms, katalikams yra svarbu nešioti škaplierių, medžiaginį škaplierių, nešioti medalikėlį, kryželį, bet visiškai mums netinka nešioti į kokius krikščioniškajam orumui, krikščionybei prieštaraujančius ženklus. Pavyzdžiui, sakykime, kokius šetoniškus ženklus, penkiakampės žvaigždės.
Amuletus.
Amuletus ir ypatingai taip pat horoskopo ženklus. Ir save identifikuoti, save parodyti, kad čia aš esu toks ar kitoks ženklas, tai tikrai krikščionims netinka. Kartais žmonės sako, va, auksinį turiu horoskopo ženklą, ką man daryti, jeigu tai man kažkas tai padovanojo. Tai galima kartais tą auksą, pavyzdžiui, surinkti ir kažką tai nulydyti, kažkokią tai lydinį meno kūrinį padaryti, tai yra prasminga ir krikščioniška ženkla. Taigi tikrai katalikui netinka ir negražu yra nešioti nekrikščioniškus ženklus.
Iš tiesų, neidentifikuokite savęs nei su avinais, nei su asilais, nei su kiaulėmis. Identifikuokime save su vienu Dievu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Na ir priimkime šventųjų pagalbą, ypatingai mergelės Marijos užtarimą. Tęsime mūsų eterį. Jei Jėzus žmonės atpirko, tai kodėl mirus žmogui jis patenka į skaistyklą?
Čia yra, reiškia, tikrai mūsų tikėjimo, katalikiškojo tikėjimo vieta, kur yra Dievo gailestingumo apsivalymo, nutyrinimo vieta, nes atsiminkime, taip, Dievas, Jėzus Kristus mus atpirko, bet mes esame taip pat ir nuodėmingi, tai nereiškia, kad kai Kristus mus atpirko, tas atpirkimas dar iki pasaulio pabaigos, kada bus galutinai sunaikintas blogis, kada bus sunaikinta mirtis, mes dar esame tam tikrą prasme ir nuodėmės valdžioje, yra išlikusi gimtoji nuodėmė, yra išlikusios pagundos, piktosios dvasios gundimai ir žmogus nusideda ir žmogus miršta su nuodėme ir štai skaistikla tai yra ta Dievo gailestingumo vieta, kur siela šaukiasi apvalimo, kur siela turi pereiti, išsityrinti dėl to, kad dangus yra toji vieta, kur nėra jokios blogio užuomenos, kur nėra jokios sutepties, nieko, kas galėtų suteršti tobulą gėrį. Todėl tikrai žmogus netobulumus ir visus silpnumus ir kartais gal ir tyčia ar netyčia gyvenimo padarytas nuodėmes gali tekti jas apvalyti nuo jų skaistykloje. Todėl, bet tai už tai ir tai mums yra didžiulė malonė, tai yra, kad mes galim padėti toms sieloms melstis už jas, o ypatingai aukoti šventųjų mišių auką.
Sveiki, kokia bažnyčios pozicija dėl žaidimų kortomis? Nes kai noriu su vaikais pažaisti, čia kabutėse įrašytas pavadinimo žmogaus, kuris yra nelabai protingas iš D raidės, tai žmona sako, kad kortos yra iš velnio, mūsų klausia Marius.
Taigi, seniau klebonijose labai loždavo preferansus tenais, kitokias, tai būdavo dvaruose visur. Tai kortos kaip po žaidimas, netgi yra to, kad jos lavina žmogaus ir atmintį, ir žmogaus loginį mąstymą, kaip šachmatai, pavyzdžiui. Jeigu nėra lošiama iš pinigų, iš dvarų, iš mašinų, iš gyvulių kokių, dar kažko, tai jeigu neužstatinėjame, reiškia, turto, tai čia yra normalus žaidimas. Ir jeigu tai nėra burtininkaujama, tai du dalykai. Bet jeigu yra tik tai pažaidimas, tai ar paprastos kortos, ar uno kortos dabar, tai yra tik tai viso labo žaidimas ir tam tikras laiko praleidimas.
Yra, mes turėtume atskirti dalyką, kur bažnyčia sako labai aiškiai blogis, kur bažnyčia sako, na, būkite atsargus, kaip oficialus toks dalykas. Kitas dalykas yra, ką, pavyzdžiui, sako mums egzorcistai. Tai, pavyzdžiui, egzorcistus, manau, galėtų ir per Marijos radiją girdėti, kad, pavyzdžiui, patys egzorcistai, kurie, na, susiduria, jie iš tiesų, pavyzdžiui, į kortą žiūri kaip į blogį dėl kelių dalykų. Pirma, sako, tenai žaidžiama kryžiais, ir tai yra kryžio ženklas, ir, na, mums krikščionėms neturėtų tai būti, reiškia, kaip sakant, dalykas, su kuriuo mes turėtume, vat, nu, žaistis ir pliektis. Kitas dalykas, sako, vėlgi, širdis mums asocijuojasi su švenčiausia Jėzaus širdimi arba mergelės Marijos širdimi. Tai vėlgi mes turėtume, nu, savo skirti tą, yra oficiali bažnyčios nuomonė, kuri yra paskelbiama, kaip nežinau, tam tikras, nežinot, kaip dogma, ne, vat taip ir taip. Ir yra dalykų, dėl kurių, na, pažiūrėjau, esame įspėjami ir egzorcistai kalba apie tai, bažnyčia, nu, nėra pasisakius, kad yra uždrausas, kad tai yra nuodėmė, bet egzorcistai sako, žinote, susidurėme su nemažai žmonių, kurie per tai prisidirba įvairių dalykų. Tai kviečiamai įsiklausyti.
Pirmą kartą, kunigė, girdžiu šitą nuodėmę, iš tikrųjų, ženklai, tai yra tokie stiprų ženklai, kryžiaus ženklas yra tas širdies ženklas, tai, na, yra labai puikių ten kitų žaidimų, ir uno yra puikų žaidimas, tai, bet esminiai du dalykai, tai yra blogai, tai tikrai yra lošimas iš turto, pinigų ir taip toliau, tai yra jau azartas pas žmogų, priklausomybė, ir o pats blogiausias, tai žinoma, yra būrimas. Na.
O čia, kai kalbam apie žaidimus su vaikais, tai, nu, va to kvailelio žaidimo, kam čia, kaip sakant, aiškintis, kas šeimoje kvailelis. Geriau galbūt pasiimti, yra, pavyzdžiui, žaidimo dabar tokie pingvinukai, kur irgi tokios kambarį gali sėdėti keturiese, ten šešiese, žaisti tokias gaudynės po tokius kambarėlius, kur spirktuoji figūrėlės ir bando rinkti, nu, tokius kaip ir žuvites pingvinukai, o kitas bando pagauti, net ir tokioj, tai tikrai yra daug žaidimų, kurie lavinantis yra, visą laiką rinkti, siūlome rinktis tai, kas yra geriausia. Tai mes turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Algis iš Marijampolės.
Garbėjai Zikristui.
Per amžius.
Norėjau kažkaip keistą Marijos tavo gyvenimą, studijuoju su Juozapu, jie buvo santokoj, lyg mylėjo vienas kitą, bet jokių seksualinių santykių neturėjo, tai išeina, kad seksas kažkokia tarša santokoj. Ir kad vaikai ten nuo jos, ten visi kiti buvo. Nors santokoj, nors žydų laikais gyventi, turėti vaikų labai garbingas dalykas, o čia taip išeina, kad jeigu tas jos skaistumas ir visa kita yra seksualinė tarša. Ir dar kitas klausimas įdomus, skaitau tą bažnyčios istoriją viduramžių, ypač kada bažnyčia klestėjo, ten visi buvo verčiami į bažnyčiai, tai popiežiai tokie pasileidėliai kaip. Ne, tai ar čia šventoji dvasė vedė, ar šetonas, jeigu jie lėbaudavo, ištvirkaudavo, ypač Leonas 10-asis 17 milijonų auksinių florintų pralėbavo.
O tai koks klausimas yra?
Tai klausimas, kada šventoji, ar čia šventoji, ar šetonas jie vedė viduramžiais? Nes tamgi ir Liuteris atsiskyrė, pamatė, kad čia jau nebe šventoji dvasė, o šetonas jie veda.
Nu, gerai, dėkui jums už klausimą, pradėkime nuo pirmojo, nes pirmas yra daugiau klausimas, antras daugiau interpretacija. Na?
Tai, žinot, manyčiau taip, gerbiamas Algis Marijampolės, yra dėl Marijos ir Juozapo, tai taip, Marija ir Juozapas buvo šeima, sužadėtiniai, taip, kadangi jie nepradėjus kartu gyventi, kad sesinios žydų tradicijoje sužadėtuvės įvyksta ir jau tu skaitaisi kaip 100%, kad jie yra susituokę, bet negyvena kartu to gyvenimo ir tik tai tada įvyksta ta iškilminga šventė, kada nuotaka perveda į vyro namus. Bet atsiminkite tai, kad Marija yra be gimtosios nuodėmės pradėta ir kad ji yra Dievo išrinkta, jau prieš visus amžius numatyta. Ir nes jau kalbėjo pradžios knygoje apie, kad bus prieštaravimo ženklas, neprieštaravimo, kad buvo pasakyta šetonui, kad štai moteris, jos kulna sutrips ir tai bus neapykanta tarp tavęs ir tarp moters. Reiškia, tai kad jokio blogio Marijoje nebus. Ir už tai, ir ji yra skaisti. Ir krikščioniškosios bažnyčios viena iš dogmų, pirmiausia yra dogma, kad Marija yra tikėjimo tiesa, kad Marija yra be gimtosios nuodėmės pradėta, tai yra apsaugota nuo blogio. Antroji dar tikėjimo tiesa, kad Marija yra visuomet mergelė krikščioniškoji, dar labai senus laikus menanti dogma, dar pačioje krikščionybės pradžioje buvo pasakyta, Marija visuomet yra mergelė ir gimdydama, ir pagimdžiusi, ir prieš gimdymą, nes ji yra tik viešpačiui atsidavusi. Na, o štai Juozapas yra tas teisusis, kuris priima tą Dievo valią ir kuris yra taip pat pasišventęs ir dalyvauja Dievo darbe. Ir iš tiesų, kaip jūs sakėte, kad čia krikščionybė laiko seksą blogiu, tarša kažkokia, čia tai nėra nei tarša, nei tai yra blogis, kaip tik tai yra Dievo duota dovana, tai yra duotas gėris, bet atsiminkime, kad čia Marija gimdo ne kokį nors, suprantate, paprastą eilinį žmogų. Marija gimdo Dievo sūnų, kurį ir jūs gerbiamas Algi, taip turbūt tikite ir mylite. Dabar dėl viduramžiai sakot, kad bažnyčia klestėjo, o aš sakau, dabar bažnyčia klesti. Bažnyčia visais laikais klesti. Čia nėra tas, čia suprantat, mes negalime pasakyti, kada bažnyčia klesti, kada bažnyčia neklesti. Bažnyčia yra Dievo nuosavybė. Jinai yra jo rankose. Jis yra Jėzus Kristus, pagrindinis bažnyčios savininkas, vairuotojas, jinai yra jo nuotaka. Tai yra avinėlio sužadėtinė. Tai kada jinai klestėjo, kai statė pastatus, ar kai šiandien jinai turi kankinius, ar kai šiandien jinai taip pat išgyvena tą pačią kelionę. Matote, įvairiausių etapų, bet jūs paminėjote, kad tuo metu ten dalyvavo, reiškia, buvo na, tie popiežiai, kurie ten turėjo tos dvarus. Taip, tuo metu taip buvo suvokiama lyderystė. Galbūt per dvarus. Bet matot, visus dalykus mes negalim šiandien matyti ir interpretuoti, aiškinti tik tai savo požiūriu. Tuo metu tai buvo taip suprantama. Čia panašiai kaip mirties bausmė. Prieš 100 metų mirties bausmė buvo suvokiama visų kaip gėris. Šiandien jinai jau yra daugelį atvejų suvokiama kaip yra didžiausias nusikaltimas ir kaip didžiausias blogis. Taigi ir tuo metu popiežystė, lyderystė, tam tikra vieta pasaulyje buvo vienokių būdų suvokiama. Šiandien, sakykime, popiežiaus lyderiavimas, popiežiaus buvimas pasaulyje yra jau kitaip matomas ir kitaip suprantamas, bet mes negalime pasmerkti. Juolab, kad pažiūrėkite ir po Leono 10 ir po kitų popiežių, pasauliui yra palikta nuostabiausių meno kūrinių. Tai bažnyčia ne tik tenais, kad kažkokios tai baliais, kaip jūs sakėt, užsiminėjo, bet pažiūrėkit, pirmas dalykas, kiek tuo metu irgi buvo šventųjų, vienuolijos teigėsi ir kiek yra nuostabių palikta šiandien pasaulio meno šedevrų, kurių kaina yra neįkainuojama. Tad nereikėtų matyti tik tai pro vieną, reiškia, žvilgsnį, bet turėkime tokį daugiau ir platesnį, gilesnį žvilgsnį.
O kadangi mums čia vis kyla klausytėjams vis tiek klausimai dėl to gailestingumo vainikėlė, bus paprasčiausia, jeigu aš tiesiog perskaitysiu tą raštą ir nereikės jokių mano interpretacijų. Ir taigi, klausykitės, kaip tai skamba. Čia pateikime nutariamąją apaštalinės penitenciarijos rašto dalį. Visuotiniai atlaidai įprasinėmis sąlygomis sakramentinė išpažintimė, eucharistinė komunija ir malda vyriausiojo pontifikato intencija suteikiami tam tikinčiajam, kuris nuoširdžiai atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis dievų galestingumo vainikėlio maldą prieš viešai statytą ar tabernakulį saugomą švenčiausiai eucharistijos sakramentą. Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprasinėmis sąlygomis išskyrus atvejus nurodytus atlaidų sąvado numeriuose 24 ir 25, kurias skamba taip 24, nustato, kad nuodėmklausiai gali pakeisti darbą, už kurį suteikėme atlaidai arba sąlygas jiems gauti tiems tikintiesiems, kurie sukliudyti teisėtų kliučių negali jo atlikti arba negali išpildyti vienos, kelių ar visų jiems atlikti reikalingų sąlygų. 25 sako, nustato, kad be 24-ame, ką tik skaičiau, nusatytų nuodėmklausių teisių, hierarchai arba vietos ordinarai savo jurisdikcijoje esantiems tikintiesiems, kurie yra tokiose vietose, kur negali prieiti iš pažinties arba priimti komunijas, dar gali leisti gauti visuotinius atlaidus, netlikus iš pažinties ir nepriėmus komunijos, jei šie širdyje gailisi dėl savo nuodėmių ir ketina priimti abu minėtus sakramentus pirmai progai pasitaikius. Taigi, tęsiant toliau, suteikiami tiems tikintiesiems atlaidai, kurie dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juos su kitais, melsusi dievo gailestingumo vainikėlio maldą. Kitais panašiais atvejais suteikiami daliniai atlaidai. Tai, kas čia surašyta, galios visą laiką be jokios brevės formos apaštališkojo laiško išsiuntimo. Joje, kaip sakėm, priešiniai nuostatai negalioja. Tai, manau, šią jau laidą tikrai atsakėme į visus klausimus susijusius su gailestingumo atlaidais už gailestingumo vainikėlį ir tada paklausykime, ką mums pasakys dar vienas mūsų klausytojas.
Mums paskambino Antanina iš Vilniaus.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen. Aš girdžiu, kad yra Punsko parapijos klebonas.
Vikaras,
taip. Buvus aš esu toj vieną kartą, tik tai per savo 70-metį, ten mano vyro tėviški, vyras seniai užuvęs.
Kaip pavardė vyro jūsų?
Ir jis adoruodavo toj bažnytėlį. Ir dabar aš kad užgirdau, kad jūs esat Marijos radijo laidoje, klausk drąsiai, tai norėjau paklausti. Ten mes ieškojom sesers kapo, jį buvus koristi, kaip anksčiau giedodavo prieš kalėdas ir jį ten kažkur palaidota. Bet mes to kapelio tai neradom, bet labai jaugi seniai juos perkeilė į Lietuvą ir liko šito žemės lietuvių. Lenkų kraštui. Tai o kur yra palaidotas Alfonsas Lipniūnas? Ar ne tose kapinėse?
Gerbiama Antanina, ačiū už klausimą. Jums širčiausi, gražiausi linkėjimai iš Punsko. Tikrai esu vikaras tos parapijos ir labai miela, kad jūs taip mylite Punską ir gerą vyrą gavote iš Punsko. Taigi, ir kad ir daugiau tų lietuvaičių būtų, kurios geras žmonas, kurios norėtų punskiečius gauti. Tai čia mums labai aktualus dalykas, kad mūsų punskiečiai čia kurtų šeimas su lietuvaitėmis. Ir dabar dėl Alfonso Lipniūno, tai tenais Alfonsas Lipniūnas buvo palaidotas Pucke, kaip panašu kaip į Punską, bet paskui jis buvo perkeltas 89-ais beros ar 90-ais metais jis buvo perkeltas ir šiandien jis yra palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Jam yra pradėta, jis yra Dievo tarnas, jam pradėta yra dabar beatifikacijos byla viskupijos stadijoje. Gerbiam Antanina, pasimelskite taip pat savo maldomis, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas, tikrai didvyris ir šventumo šventas žmogus, būtų iškeltas į altoriaus garbę. Kitas dalykas, dar noriu pasakyti, kad yra internete toks puslapis, berods atminties knyga, kur yra suregistruotos visos Punsko kapinės. Ir tenais susivedus vardą, pavardę, įmanoma yra surasti ir kai kurių žmonių kapus.
Garbė Jėzui Kristui, prieš priimant komuniją atsiklaupiu, bet kunigas sakė atsistoti ir tik tada davė. Girdėjau laidą, kai kunigėlis sakė, kad būtinai prieš komuniją, priimant komuniją, reikia atsiklaupti. Tai vis dėlto, ar reikia klauptis ar ne?
Žinote, čia mes kiekvienoj parapijai paklauskite savo klebono, dėl to, kad, sakykime, arba paprašykite, arba perspėkite, arba susitarkite. Pavyzdžiui, Punsko parapijoje mes turime vieną parapietį, kuris visą laiką klaupiasi. Bet kad kai būna eilė, kad nesusidarytų tam tikras trukdymas, kaip visi eina atsistoja, jis visada ateina paskutinis ir komuniją priima, reiškia, klupėdamas. Aš žinau, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, tuose, kur yra Dievo stalas dar išlykęs, tos grotelės, žmonės ateina prie tų grotelių ir atsiklaupia per paskui kunigas arba pradėdamas komuniją dalinti, arba baigdamas komuniją dalinti, įduoda jiems komuniją. Taigi čia šiandien nėra pasakyta privalomai, kaip Romos mišiolas nenustato tiksliai, kaip turi būti priimama komunija. Po antrojo Vatikano susirinkimo leidžiama yra priimti komuniją ir stovint, ir klupint. Tačiau yra vienas dalykas, kad mes nesuardytumėm, nesukeltumėm tam tikros trinties parapijoje arba parapijos bendruomenėje, arba kažkaip tai to viso parapinio gyvenimo, todėl tikrai labai verta pasikalbėti su kunigu, pasakyti savo klebonui, savo vikarui, pasakyti, aš noriu priimti Jėzų Kristų atsiklaupusi. Kunigė, kada galėčiau priimti taip, kad būtų patogu. Ir jums tas kunigas pasakys arba prieš, arba po, ir viskas paprasta.
Kai galiu atsiprašyti, jeigu kažkuris iš kunigų Marijos radijoje tikrai yra pasakęs, kad yra privaloma atsiklaupti, niekas iš jūsų negali reikalauti atsiklaupti, čia yra vėlgi, tas yra svarbus pagarbus priėmimas, galbūt jisai kalbėjo apie tai, kad yra gražu arba prasminga tas atsiklaupimas, tai taip. Kodėl kunigas pasakė atsistoti, vėlgi, aš įsivaizduoju vienintelį situaciją, buvo didelė šventė, didelė iškilmė, buvo daug žmonių ir prieš komuniją buvo paprašyta dėl bendros ramybės, dėl to, kad ten būtų, prašoma nesiklaupti. Na, vat, grinai iš to, vat, kad būtų lengviau, paprasčiau visiems galbūt iš tos, o jūs paimėt vis tiek klaupėtės ir tą paprašė, iš to grinai normalus paklausimų buvo prašymas. Tai kodėl būtinai dabar visi gal kiti irgi norėjo atsiklaupti, o jūs vieną atsiklaupėt? Gal dėl to. Ne šiaip tai kunigas irgi neturėtų sakyti, nei atsistoti, nei atsiklaupti. Jeigu yra pagarbus pirmimas.
Ir ypatingai liturgijos metu, nes liturgijos laikas, šventųjų mišių laikas, tai tikrai nėra tas laikas, kada ten turi kažkam tai nurodinėti, kaip ten stovėk, ar klupėk, sėdėk, įsakinėti. Tai yra šventimas ir tikrai tai ne vieta aiškintis dėl žmogaus laikysenos.
Nu, kartais tenka. Gerai, mes turime skambutį.
Mums paskambino Vanda iš Šiaulių.
Garbė Jėzų Kristui.
Garbė Jėzų Kristui.
Na, malonu.
Aš labai nenoriu, kad į ekraną, į eterį eitų visas tos mano raudos, nes aš negaliu apie tas dienas kalbėti ramiai.
Tai pabandykite trumpai.
Aš sausio 13 dalyvė. Tos nakties, kurį amžiams yra palikusi, aš kaip tik tai su sūnum ten toj minioje buvau ir klausiausi ir visas maldas ir dalyvau. Ir Robertas Grigas dar pasakė jau prie po to, kai jau sako, jau atvažiuoja tankai, jau taip mums yra leidžiama jums nuodėmių suteikti, nuodėmių išrišimą. Nu, mes visi, aš dabar nešioju visą laiką tavo tokią mintį, bet nesugirdėjusi paaiškinimo, kokias dabar tos mano nuodėmės gali būti ir didesnės, ir mažesnės, ar jos atleistos, ar ne, ir taip toliau.
Gerai, dėkui jums už...
Labai ačiū.
Dėkojame, Vanda, už klausimą, dėkojame jums už tai, kad jūs buvote sausio 13-ąją prie parlamento. Jūs esat Lietuvos didvyrė, ačiū ir tikiuosi, kad ir jūsų artimieji ir šiandien, jeigu reikėtų, eis ir stovės už Lietuvos laisvę. Kada yra tokios situacijos, gyvybei iškyla tikrai rimtas pavojus ir didelis pavojus. Žinau, kad berods buvo gautas net ir iš viskupų leidimas duoti tą bendrą išrišimą, bendrą absoliuciją, ką mes, pavyzdžiui, duodame žmogui. Kunigas visada mirties pavojuje žmogui duoda tą vadinamą absoliuciją. Apaštalų sosto gale suteikiu tau visuotinius atlaidus ir atleidžiu tau visas nuodėmes. Ir dabar Dievo Tėvas ir Vasos Amen. Reiškia, kada yra ar avarija, ar štai tokia nelaimė, ar tokia bėda, mirties pavojus, tada duotas buvo nuodėmių atleidimas ir esantiems parlamento salėje ir visiems gynėjams. Tai, bet tai nereiškia, kad jūs po to jau neturėjo ateiti iš pažinties. Čia yra tik tai tam atveju, jeigu jums tą akimirką būtų tekę žūti, numirti už Lietuvos laisvę. Bet paskui tankai įvyko stebuklas, tankai nuvažiavo, jūs sugrįžote namo, žinoma, kaip ir visi žmonės, taip ir jums irgi turbūt teko ir nuodėmes padaryti, ir tenka iš pažinties eiti.
Tai turim prisiminti, kad tokia galimybė iš tiesų, nu, turi kunigas, pavyzdžiui, jeigu būtų mirties tas toksai pavojus, ar ten krenta lėktuvas, ar net ten skęsta laivas, ir ta kunigas galėtų duoti, bet tai yra visą laiką toks dalykas, o ką kunigas Marius sakė, tai yra su sąlyga. Tas nuodėmių atleidimas, jeigu jūs tuo metu gailitės, atsižadate, vėlgi yra su ta sąlyga, kad na, nebeišgyvenote. Jeigu išgyvenote, tai visas tas nuodėmes, kurias buvot prisiminę, einate ir išpažįstate. Tai yra ta malonė duota, jeigu na, va, troškime, jeigu neišgyvensite. Jeigu išgyvenate, einate lygiai kaip ir visi. Ir tas nuodėmių atleidimas jums negalioja tol, kol jūs negaunate to asmeninio atleidimo. Tai
todėl labai apsimoka ir labai verta su kunigu kartu skristi lėktuve arba važiuoti traukiniu, automobiliu. Jau tada yra iš karto ramu.
Bet dėl viso, kaip sakė, specialiai nekelkite pavojus blogai vairuodami nei savo gyvybei, nei kunigams. Labas rytas, nepažįstu Rožančiaus, nemoku su juo melsis, meldžiuosi be Rožančiaus rankose su jumis ir su radiju. Tai džiugu, kad meldžiatės kartu. Jeigu pamatysite, kada kokioj bažnyčioj, pavyzdžiui, mūsų savanoris, arba jeigu būsite, nežinau, už kur ašote, pavyzdžiui, Vilniuje arba Kaune, tai drąsiai užeikite į Marijos radijo studijas Vilniuje arba Kaune, arba sako, jeigu pamatysite savanorius, prieikite ir gausite tokią gražiai išleistą mažytę knygelę dėl rožinio meldimosi, kur netgi su paveiksliuku parodyta, kaip ką melstis
ir rožančiai
taip pat gausite. Ir tai yra nuostabus dalykas, tai, kaip sakant, kai dar ir turi ir naudoji, tai tikrai maldai. Keliaukime toliau gausiais mūsų klausimais. Na, čia toksai, kaip sakant, garbėzu Kristui, kodėl žmonės, kurie vaikšto pas būrėjas ir naudojasi įvairiais kerais, kankinami kitus, jiems sako sekasi, o tie, kurie meldžiasi, gyvena tik skausme ir kančioje nuo tų kerėtojų.
Žinote, čia sėkmė gyvenimo, tai toks dalykas, pasakysiu, sėkmė yra tada gyvenime, jeigu po mirties eini į dangų ir jeigu vykdai Dievo valią. Va tada yra sėkmė. O jeigu tu supranti, eini su velniu oboliauti, tai tenais užsiminėjai gerais burtais niekini Dievo valią pirmajam Dievo įsakymui nusikalsti. Tai kokia čia tavo yra sėkmė, jeigu tu esi jau velnio rankose. Tai brangiai, turėkime tą mintyje ne akimirkos sėkmę, bet viso gyvenimo sėkmę ir viso gyvenimo tikslą eiti į dangų.
Kągi, tai tikrai, na, galbūt yra tiems, kuriems atrodo šiuo metu sekasi, kas ten po to toliau atsirūksta. Tai Tikrai rinkimės
kaip
Dievą.
Ir mes... Evangelijoje, ne, kur turtuolis baliavojo, o lozdirus gulėjo, tai atrodė, kad vat, turtuoliui tada jau sekasi, ten ir purpuriniais drabužiais vilki, ir supant ir balį, ir sotus, ir patenkintas, o lozdirus visas guli, žaizdotas, ir šūnis tik tai jo votis, reiškia, laižo. O paskui pamatėm, kad cypė, reikia jis iš pragaro, sako, o tėvo bromai, kad nors lozorius, nors piršto galų tenai sudrėkintų viską.
Atvesintų
tavo. Atvesintų mane, ne. O tai va čia va brangiai yra jau žmogaus gyvenimo pasirodo, kad sėkmė buvo jo didžioji nesėkmė.
Greičiausiai mes perimsim jau paskutinį mūsų klausytoją.
13. Marijos radijoj bus gerai, Marijos skaičius 13.
Kas mums paskambino?
Levutė iš Kauno rajono.
Taip. Gerbėjusiai, Kristus.
Per amžius.
Aš noriu paklausti.
Jūs gal galėtumėte savo telefoną, atsiprašau, jūs gal galėtumėte savo radiją pritildyti, nes labai aidite.
Gerai, pripildysiu. Nu, tai aš noriu paklausti, kodėl katalikų bažnyčia neprašo popiežiaus, kad leistų kunigams vesti. Liuteronys vedė, pravoslavai vedė, sukūrė gražias šeimas, o mūsų kunigai kenčia ir paskui juos tęsiasi nuodėgos ir įsokios kalbos. Kodėl jūs neprašot, prašykit, kad jum leistų vestis pilnos bus bažnyčios ir seminarijos kunigų?
Gerai, dėkui jums už, nežinau, už klausimą.
Tai... Labai geranoriška, dėkui Levutė, dėkui jums tikrai. Kodėl mes neprašome? Na?
Pirmiausia, aš dalykas noriu pasakyti, kad na, pravoslavai irgi yra ir vedė ir nevedė. Ir pastoriai yra ir vedė ir nevedė. O na, kaip sakant, gyvenimas celibate, kaip ir gyvenimas santuokoje, turi ir savus iššūkius, ir savas malonės, ir, na, man visą laiką įdomiausia, kad čia, vat, na, tą tokį, nežinau, priekaištą tokį kovą, išreiškia pasauliečiai, kurie tiesą pasakius daugiausia laimino to, kad katalikų kunigai yra nevedę. Nes tai reiškia, kad tą laiką, kurį jie privalėtų skirti savo šeimai, jie gali skirti tiem žmonėms.
Taip. Ir žinai, yra, pavyzdžiui, gerbiama Levutė, man vat, pasakojo toks kunigas Anupras Gauronskas iš Tilžės. Tai legendinis Lietuvos kunigas, kuris daug metų dirba Tilžėje, Rusijoje. Na, tikrai šventas žmogus. Ir jis kažkada tai pasakojo, kaip prie jo prieina tie ortodoksų kai kurie kunigai. Ir sako, man čia va į petį jisai, žinai, tas daužo. Ir sako, žinai, sako, kaip gerai te... tėvelis sako, kad tu esi nežinotas, aiškiai. Sako, kaip tau gerai, sako, tu esi, žinai, toks nu, laisvas žmogus. Mato, čia irgi nėra taip paprastai, va, paprašiai leidimo ir leido, bet atsiminkit, kad katalikų bažnyčia tai nėra tie 700 ar kiek ten kunigų Lietuvoje. Katalikų bažnyčioje šiuo metu yra apie 500 000, aiškiai, kunigų. Tai yra 3000 vyskupijų, tai yra na, didžiulė, sakytumėm, didžiulė organizacija, didžiulė bendryje. Tai čia nėra taip, tokie dalykai yra padaromi, išsprendžiami per vieną dieną, per vieną valandą, kažkam tai kažko tai paprašius, ir kad popiežius va taip va piršto, tai tai pirštą pakrūtina ir celibatas pasinaikina.
Gerai, paimkime paskutinį klausimą, nes pagalvojau čia kaip tik, kadangi kunigas Marius aktyviai prisidėjo ir skelbdamas apie palaimintį Teofilių ir dabar rengė jį paskelbimo šventuoju, štai vat klausimas, jeigu sugebėtume per porą minučių atsakyti, būtų labai gerai, neužsitęsus. Garbė Jėzui Kristui, prašau paaiškinti, kodėl palaimintųjų kūnai po mirties nepalaidomi žemėje, o išdalinami gabaliukais relikvijomis. Kodėl taip elgiamasi, jei Dievas pasakė žmogui grįžti į žemės dulkes? mūsų klausė Eglė. Tai bus mūsų paskutinis klausimas.
Ne visi ir kūnai yra laidojami, reiškia, žmonių. Pavyzdžiui, žiūrėkite, kiek ir mes turim karaliai nelaidojami yra. Matote, reiškia, tai yra krikščionybės pačios pradžios. Čia reikėtų, čia ne šiandien yra sugalvoti dalykai, bet yra jau pačioje pradžioje krikščionybės, ypatingai kada Romos imperijoje krikščionybė keliavo, buvo gerbiami kankinių kūnai. Buvo meldžiamasi katakombose prie kankinių kapų. Ir tiesiog, pavyzdžiui, buvo netgi bandoma prisiliesti prie apaštalų ir net šešėlis Petro, kad kristų. Tai yra tam tikras prisilietimas ir meilė kankiniams tiesiog buvo bažnyčios šaltinis ir bažnyčios jėga ir jos stiprybė. Tai nuo to ir šiandien yra lygės tas, sakytumėm, pamaldumas relikvijoms, nes žmogaus kūnas yra šventosios dvasios indas. Ir mes gerbėme relikvijas, tų šventųjų palaikus, jų kūną, kaip po indą, kuriame Dievo malonė ypatingai reiškiasi, ir taip pat kaip po indą, kaip po tam tikrą vienybę, nes žmogaus sielos ir kūno ryšys vis tiek yra tam tikras išlieka, nes prisikelimo valanda, prisikelimo dieną mes sakome, kad tas pats kūnas Dievo maloniai veikiant vėl susivienys su siela.
Kągi, tai dėkui visiems, kurie skambinote, kurie rašėte, atleiskite, kuriems nebespėjame atsakyti į klausimus trumpą žinutę arba kurie nesugebėjote prisiskambinti dėl užimto eterio. Šiandien laidoje jūsų klausimus atsakinėjo kunigas Marius Talutis, per mikrofoną buvo aš kunigas Paulas Narijauskas. Palaimintos dienos ir likime maldos tarnystės vienybėje.
Likite sveiki ir nepamirškite, brangieji, šią naktį 1 valandą pasukti į priekį, nes rytoj pavėluosite į mišes.
Sudieu.